Мен ойлағандай болмады мүлдем. Құтыла алмадым нашар көңілкеден. Сенбей жүргендейсің әлі, менде сезім пайда болғанына тек сен кінәлі. Сен кінәлі, сен кінәлі, сен кінәлі, тек сен кінәлі. Кінәлі, кінәлі, кінәлі. Дәл осы махаббат болса, онда мынау бірінші және соңғы болсын. Әйтпесе бұндайға жүрек қайда? Жүреміз бе өйсіп сосын? Әрі-бері созып пылайды пылайды, жұрт мақтап жүрген сезім қайда? Мынау махаббат болса онда адамдар махаббаттан көбінесе жылайды. Алдыңнан өтіп қара мысық болғың келмейді көзіңше. Бұл Шекспир емес сондықтан әкел ана уды мен өзімше. Иә, мен қуам арасында біртүрлі көрінеді қалай қарасында. Оң жақ кеудемнен ұста, соғып тұрған бар жара сонда. Сенің қасыңда болуға болдым мұқтаж, сезімге мәңгі боламын аш. Тек үйге кірем деп айтпаш, тасташ, тоқташ, қайтуға ерте әлі кінә. Тек бір адамда болмайды, бірақ менде сезім пайда болғанына. Тек сен кінәлі, сен кінәлі, сен кінәлі. Керек еді бірақ күрделі сезімді керек еттім. Соңына не ол сен керек еттің сонда. Бәрі осылай бітеді ма не онда? Мен де іздемеймін дәлел. Таңертең тұрам ертең сенсіз. Өзгермесе де әлем, бәрі қалсын сол нұсқада. Біраз ұрысқанда біз тіл табыстық, тек соғысқанда, тек соғысқанда. Бәрі қалсын сол нұсқада. Біраз ұрысқанда біз тіл табыстық, тек соғысқанда, тек соғысқанда. Мен ойлағандай болмады мүлдем. Құтыла алмадым нашар көңіл күйден. Сенбей жүргендейсің әлі, менде сезім пайда болғанына. Тек сен кінәлі, 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 кінәлі.
Бәріне сен кінәлісің. Күйеу жерлерінде рахмет айтамын, күйеу жерлерінде махау деп айтамын, бірақ шындығында сен кінәлісің. Соған тірек деп пара жинап кетіп жатыр, соған сен де кінәлісің.